tan ani wolonwula bɛ turukunbekaw fɛ yen ɲɔnɔnkaw fɛ yen ani bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wulanɛgɛ ɲɛ kelen ma Washington DC an balimaw aw ɲankuma a y'aw bisimila bi malikura kunnafoniw sɛnɛ abrilkalo tile tan ani duuru bɛna talikɛ ninnu de mali barosigiba min bi wele ko dialogue intermalien daminɛna kunu bamakɔ ani marabolo kɔnɔnaw kan ka kɛɲɛ ni barosigiba ye kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko politikijɛkulu tɔnw ma sɔn ka ye a barosigi kɛnɛ kan ka kɛɲɛ n'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɔngirili ye jamana ɲɛmɔgɔw fɛ Niger, u ka jamanaden mɔgɔ caman de bɔra sibiridon u ka marabolo kɔnɔnaw ani faaba kɔnɔ ka ɲini ameriki jamana finitigiw fɛ minnu bɛ u ka jamana kɔnɔ k'u k'u ka nunu cɛ u ka jamana ninnu de bena kɛ aw ka bi kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni caaman ba wɛrɛw kan a y'aw bisimila mali jamana barosigiba min be wele ko dialogue intermalien daminɛna kunu kari bamakɔ ani marabolo kɔnɔnaw la a yirala k'a fɔ ko ni barosigi kun de ye walasa bɛn o ka se ka sabati mali jamana kɔnɔ voa banbara ka kunnafoni dila naman jara ka bɔ dakar ale ye ɲamadali kɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ an k'o lamɛn
bamako kominiw kɔnɔ jamanadenw ye ɲɔgɔn dalajɛ ka baro kɛ i n'a fɔ min kɛra komini wɔrɔnan kɔnɔ bamako nin sigi ka foyi hukumu kɔnɔ mɔgɔkɔrɔbaw sifinw ani dugulenw bɛɛ nana kɛnɛ yi kan mafin tarawure ye komini wɔrɔnan dugutigi ye
kuma min na malidenw bɛ barosigiba kɛnɛ kan min bɛ ka kɛ marabolo kɔnɔnaw la ani bamakɔ duguba kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye politikijɛkulu tɔnw caaman ye olu y'a yira k'a fɔ ko u tɛna ye nin barosigi in kɛnɛ kan o nɔguni fɛ moribo danbeleya ka kuma barani tɛnku madu koyita la ale ye bɛrɛbɛrɛli tɔn yelenkura ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ bamakɔ an k'ale ka hakilinaw lamɛn kan
ne ye jateminɛ kɛ politikijɛkulu ye laɲini kɛ a mɛnna ka fɔ ko maliyɛnw k'u sigi ka kuma jamana nin kɛra yɔrɔ min na sisan n'an ma sigi ka kuma jamana ko kan bɛɛ bɛ hakilina di gɛlɛya de b'a la mais min kɛra dɔrɔn président la transition ka décret kɔfɛ n'o ye transition présidentielle de 24 mois o tun kan ka ban le 26 mars 2024 an sera o waati ma élection ma organisé retour ma constitutionnel ma kɛ an ma wele fana k'a fɔ an ye mun de la ma kɛ sigi ma kɛ k'a fɔ mun de bena bolo la o de la parti ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka déclaration kɛ parce que waati min kun bolo lana kalo 18 kɔfɛ kalo 24 fana kɛra o kɔfɛ élection tɛ ka kɛ an t'an ta donc an y'a ɲini k'a fɔ vidi min nana n'o ye vidi juridique ani vidi institutionnel ye an ye laɲini kɛ faamaw fɛ minnu ye fanga la bi ala kɛlen ka fanga kalifa minnu ma u k'an wele an k'an sigi an ka kuma o sigi ka kuma sen fɛ an bɛ fɛ ka kɛcogolow kɛ cogo jumɛn an bɛ kokuraw bolo kan pour que an bɛ fɛ ka élection organise ka jamana lasegi hors constitutionnel kɔnɔna na an b'o baaraw la tuma min na o y'a sɔrɔ jamana kotigi yɛrɛ tun ye dialogue intermalien prévu donc an fɛ an balila ka ɲɛ dɔrɔn paf degré tara k'a fɔ ko parti politikiw ka activitéw bɛ suspendu ani mouvement ou bien association à caractère politique dialogue intermalien a kɔrɔ ka bon kosɛbɛ dɛ malidenw ka sigi ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ wɛrɛ si ka da kana don a la u k'o kumaw kɛ jamana kan u ka kumaw kɛ jamana gɛlɛyaw kan u ka kuma bɛ fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ pour que gɛlɛya bɛ se ka wuli u ka kuma fana bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ batigi bɛ se ka na yiriw bɛ se ka na cogo min na donc n'i y'o fɔ maliden bɛɛ de kan ka sɔrɔ la o de la fana bɛ l'activitéw suspend na d'abord a ni sariya ni décret min tara a b'an ka sariyaw bɛɛ la kɔn a bɛ charte des partis politiques ani charte la transition a b'o fana jele o de la an ko ko mɔɔw don ola an fana jɛnna k'an k'an tɛna se ka taa dialogue la dialogue min na an ma wele n'i ko politique mɔgɔ ma k'o ka activité politique bɛɛ ka suspend c'est comme si i ko a ma a k'a sigi so a k'a dabɔ jamana ko bɛɛ la o tɛ fɛn ɲuman ye an ye plainte la don au niveau de la cour suprême pour que décret ne bɛ se ka annuler cogo min na donc ni décret tun wulila ka bɔ yen c'est un plaisir pour nous parce que ko do mɔgɔ ko tɛ an bɛɛ tun bɛ taa ka taa hakilina fɔ
u k'a sigi k'a fɔ fɔlɔ min kɛra maliden dɔw ko ko u bɛ fɛ transition a janya ka taa kalo wɔɔrɔ la o dɔgɔyalen ani a janyalenba san duuru aw bɛ jaabi jumɛn di o kɔɲɔ in na
non anw ma taa waa sigi la parce que an kun siranlen ni min ye a kana taa ko ye anw fɛ maliden min kɛra jamanadenw bɛ fɛ o kɛra confédération nationale de la o confédération nationale ko ko ka transition kɛ kalo 18 mais dans transition fɔlɔ ye transition fɔlɔ kɛra 91 o ye kalo 14 ta transition fɔlɔ kɛra 2012-2013 o ma tɛmɛ kalo 17 ta nin ye sabanan de ye donc n'o ta mais malgré tout jamanadenw de kɛra ɲɔgɔn kan k'o ta o de se fɛ jamanakuntigi ye jateminɛ kɛ kalo 6 ni san 5 min fɔra jateminɛw se fɛ a ko bɔn a bɛ se ka kɛ san 2 kɔnɔ décret mana ta yann'a ka taa pɔnsiyɛnw b'a bolo gouvɛrnɛman bɛ yen olu de bɛ jateminɛ kɛ k'a fɔ a an bɛ se ka nin bɛɛ kuncɛ pour que transition bɛ se ka kuncɛ nin hɛrɛ ye cogo min na parce que transition fana ka réussite a ka kuncɛ ni ko ɲuman de ye o n'an kɔlɔ o mɔgɔ 4 fana nana o nana se fɛn ma kɛ référendum kɔni sera ka organise parce que dɔw b'a fɔ ko an tɛmɛnen sɔngɔ kuma fɔ bi ka insécurité to yan. Ni transition yɛrɛ ma fatura fɛn na, ni transition yɛrɛ baara ɲuman kɛ min na, o ye aspect sécuritaire de ye. Sɔrɔdasiw seko kɔnɔ kosɛbɛ, donc n'o kɛra aw bɛna ka tɛmɛ min ye, mais ni sɔngɔ kuma fɔra o de bɛ ta k'o ye o bila an ɲɛ kɔrɔ la ka tuguni. Donc référendum kɔni organisera yɔrɔ min na, ale ka gɛlɛn ni élection bɛɛ ye dɛ, ale ko ko n bɛ kɛ Mali fan bɛɛ. Ala barika la, gouvernement y'a jɔyɔrɔ fa, sɔrɔdasiw fana ye fɛn bɛɛ kɛ.
Ka tɛmɛnen ni kunnafoni ninnu ye, maliden camanba de bɛ yen minnu ye u hakilinaw di barosigi in kan. VOA banbara tɔgɔ la Kayatu Traore ale ka kuma baranin na.
A fɔra ko ka sigikafɔ kɛ. C'est vrai a bɛ fɔ an fɛ yen ko sigikafɔ ye damu ye. Mais sigikafɔ min ye damu ye, sigikafɔ min n'a bɛ kun cɛ ni bɛn ɲinini ye ani ka maaw bila sira kelen kan. N'i y'a ta k'a lajɛ, ni i ye ɲɛmaaw ka kuma lajɛ k'a fɔ u bɛ fɛ ka na ni bɛn ye jamana kɔnɔ, o kumakan in a n'olu ka kɛwale tɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Parce que e tɛ se k'a fɔ maaw ka bɛn kɛ k'i bɛna kuma sigi bɛn kan, o kuma wagati surunyalen k'a fɔ ko maa dɔw bɛ jamana kɔnɔ olu bɛ baara min kɛ n'o ye politiki baara ye k'e ye olu ka aktivitew ɲɔngiri. Donc o b'a yira an na k'a fɔ kuma in kɔni an t'a dɔn min bɛ laɲini in kɔfɛ, mais k'a fɔ de ko bɛn ni ɲinini don ani k'a fɔ ko maliyɛnw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'o de ɲinini don, ma da la ni o don. Et puis n'i y'a ta k'a lajɛ, e bɛ se k'a fɔ cogo di k'e bɛ invitation ci partout ma k'u ka taa participer kuma la, o wagati kelen na e ko ko partout ka activité jɔlen don.
Bon c'est vrai dialogue inter malien daminɛna, n'a kɛra kɛcogoya ɲuman fɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye bɛn ni kelenya bɛ nalen. Mais seulement mun kɔnɔna fili bɛ ne la, marifa bɛ minnu bolo olu sen t'a la. Donc bɛnnu fanba ye marifatigiw ni population tɔw cɛmancɛ ye. Bon n'olu sen ma don dialogue nin kɔnɔna la, est-ce que a tɛna kɛ tɔgɔ jɛ? Donc an b'o wagati kelen fana kɔnɔna la, fanga tigilamɔgɔw fana tilala ka tagama ta ko ta ka parti politique ni association minnu ye caractère politique ye olu ka activitéw suspend. Donc olu fana caman ye communiquer sɛbɛn kan k'u sen tɛna ye nin na.
Voilà, interdialogue ni bon hakilina min bɛ ne na en tout cas fɛn ɲuman don. Parce que i b'a dɔn Mali mɛnna fɛn na, an mɛnna, sɛgɛn kɛra, fagaliw kɛra, bon kɛlɛ caman bɛ sen na. Bon je pense que il est temps maliyɛnw yɛrɛ fɔlɔ sani an bɛ se autorité yɛrɛ ma fɔlɔ, maliyɛnw an yɛrɛ dama yɛrɛ déjà an kan ka sigi ka kuma ka caman fɔ ɲɔgɔn ye, ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ pour que jamana nin bɛ se ka taa ɲɛ an yɛrɛ ka intérêt la, ana an kow fana bɛ se ka na basiki sɔrɔ jamana kɔnɔ, jamana yɛrɛ bɛ se ka basiki sɔrɔ cogo min na.
Ka kɛɲɛ ni Mali jamana kan ni barosigiba ye, farafina tɔnba Union Africaine ye wele bila sibiri dɔw Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ baaraw ka se ka kɛ bɛn ka lasɔrɔ walasa fɛn min ye furancɛ fanga ye danga sigi o la nga ka kɔn o ɲɛ. Mali jamanatigi dankan Dr Cheguel Kogala Maiga tun ye laselu kɛ alamisadon k'a fɔ ko cogo si la jamanatigisigi kalata tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ kasɔrɔ basigi o ma sabati. An bɛna ni kunnafoniw ye nin ko kelen hukumu kɔnɔna la. Ameriki jamana ka kumaso cakɛda min n'a sigilen don o kumalatɛmɛla n'o ye Matthew Miller ye fɛnɛ ye a ka hakilinaw di, hakilina minnu ni a ye a ka jɔrɔna yira kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni Mali jamana kɔnɔna lahalayaw ye. A y'a yira o sen fɛ k'a fɔ ko fɛn min ye kanabilali ye ni a bɛ wele nazarakan na ko liberté d'expression, o ka labila malidenw fanfɛ, ani fɛnɛ ko furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛw tigɛ. U tun ye layidukan min ta k'a fɔ ko jamanatigisigi kalata tun bɛ kɛ fevrier kalo san 2024. U bɔli kɔfɛ a dɔgɔkɔrɔ ko fɛɛrɛ ni dabali wɛrɛw olu ka tigɛ joona walasa furancɛ fanga ka se ka fanga sigi sibiliw ma jamanatigisigi kalata kɛlen kɔfɛ. Hali bi an bɛ to Mali jamana kɔnɔna la k'an kunda Niger jamana kan. Niger jamana kan wulikajɔ hakilinaw taara sibiridon u ka jamanadenw fɛ min sen fɛ u y'a yira k'a fɔ ko Ameriki jamana ka finitigi minnu bɛ u ka jamana kɔnɔ k'olu k'u bolominɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ni k'u ka jamana bila. Alpha K, VOA banbara tɔgɔ la ka bɔ Niger.
Ni jamakulu minnu bɔra ka cari sibiri tɛmɛlen ɲame ka wulikajɔ kun tun ye ko Ameriki sɔrɔdasiw n'u bɛ taa maa ba kelen ani tɛmɛra ka bɔ Nijɛri kɔnɔ teliya la n'u ka dorondagaw ye. O min sigilen bɛ Agadez a bɛ san caman bɔ. Mahamat Kabir Sule Sinɛrji jɛkulu ɲɛma ko a ka laseli kɔnɔ k'u ye nin laɲini kamasɔrɔ fosi ma bɔ jatigɛwale kɛlɛli la ka Amerikikaw to Nijɛri kɔnɔ.
dakabana mine munube amerika kauka pentagon anisiya bulu yano niger kle kle maseka on demain kanjati wali kle wala saka jama djukurmadou cnsp nyemadou tumbe keneka nafo colonel amadou abdrahman chifu ngam